Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Så håber jeg, I er friske og veloplagte til et godnathistorie. Det er jeg i hvert fald. Skal vi lige... Ja, jeg tændte den. Sådan. Ah, ja. Jeg sagde sidste lørdag, at jeg ville læse nogle kortere stykker af Kai Munk som afslutning på det, jeg læste fra hans erindringer, men det har jeg nu ombestemt mig med hensyn til det her. Jeg tror, jeg vil gå. Jeg gemmer Kai Munks korte stykker til en anden gang, og så vil jeg gå lige i gang med det, som en lytter havde ønsket, som sådan en lille sommerføljetong, nemlig Herman Bangs Sommerglæder, en lille roman fra 1902, som er så vidunderlig. Så det synes jeg, det bliver rigtig sjovt at læse den. Ja, sjovt faktisk, fordi den i modsætning til de fleste af Bangs romaner og noveller ikke er tung og trist og vemodig og melankolsk, men faktisk ret komisk og munter. Så den vil passe rigtig godt her til sommerferien. Den er ikke så lang, så jeg ved ikke, hvor længe den kommer til at strække sig over, men nu må vi se. I 1901, der var Herman Bang taget på sommerophold i Hørsholm på lægens anbefaling, fordi han var overanstrengt og på randen af et nervøst sammenbrud. Han var gået i gang med en lille række på to erindringsbøger. Og den første, den der hedder Det Hvide Hus, var udkommet. Den beskrev hans barndomsoplevelser på Als, hvor hans far var præst. Og det er sådan den lyse af dem. Først og fremmest i kraft af hans mor. Den skikkelse, hun tegner i bogen. Løfter det hele op. Gør det muntert og lyst. Og så skulle han i gang med andet bind, som skulle handle om hans ungdom i København. Han havde mistet begge forældrene. Han boede hos sin bedstefar, en kendt læge, i Amaliegade, i det fine kvarter i København. Det er den, der kom til at hedde Det Grå Hus, men den var han gået stå i. Og det plagede ham frygteligt. Han kunne ikke komme ordentligt i gang med den. Så besluttede han sig til at holde en lille pause. Det var nok klogt. Han havde lovet en forlægger en novelle til et juleblad, juleroser. Det skulle være sådan en lille, måske lidt mundt og måske lidt sentimental sag. Sådan som det nu var almindeligt med de her julehæfter. Men da han først havde taget hul på det, han gik i gang med, så flød det fra ham. Og det blev en meget, meget stor novelle. Så forlæggeren, Ernst Bøjesen, da han fik den der i sommeren 1901, så besluttede han sig for, at nej, den ville han sgu ikke fyre af i et julehæfte. Det kunne blive en selvstændig bog. Og Bang skrev så en anden novelle til juleroser. Det er den, som hedder Julegaven, som, eller Julegaver, tror jeg, den hedder. Den har jeg læst for jer til jul sidste år. Og så kom Sommerglæder først i november næste år, 1902, som selvstændig bog. Og det blev en af Bangs største salgssucceser. Det forstår man godt. Og den vil jeg gå i gang med nu. Bang er jo en af mine yndlingsforfattere. Jeg har næsten alle hans bøger i første udgave. Jeg sidder her med Sommerglæder, som kom med tegninger og vignetter af den kendte illustrator Hans Tegner. Ja, det hedder. Og på fortitelbladet er der en lille farve tegning af en mand, der går og fejrer på gaden foran en stor grå bygning, hvor der står Brasens Hotel. Og det er Brasens Hotel, der er omdrejningspunktet for sommerglæder, som strækker sig over et enkelt døgn på et provinshotel i sommertiden, hvor der pludselig kommer et vældig ryk ind. Så er der den første lille sort-hvide vignette. Det er sådan en kone, der sidder i et køkken med hvidt forklæde. Hun sidder lidt træt, ser det ud til, foran vinduet med hænderne på knæene under det hvide forklæde, og i baggrunden er der tallerken, rækker og skabe. Hun ser temmelig udmattet ud. Det er muligvis fru Brasen, som I vil møde i det kommende. Og så kommer første kapitel, og så der er en lille indledningsvignette. Der står nogle ølflasker på sådan en lille serveringsklap, der er klappet ned inden for det tilstødende lokale. Og så ved siden af er der, det kan man lige skimte, det er den kendte Tuborg-reklame, den her svedige, tørstige mand, der står på landevejen og læner sig op af et rækværk ved en bro. Og det er så noget, der går igen her i vignetterne, at man kan se, at der er forskel på folk og på klasserne. Og vi starter altså nede der, hvor der bliver drukket øl. Fru Brasen ville alligevel gå huset igennem. Der kunne dog altid, man vidste jo ikke, komme sommergæster i dag til middag med vognen. Og færdig blev man som end aldrig, og et eller andet var der altid, når man skulle stole på pigerne og Brasen. I går var det alle trækgardinerne, som hang der og bare var rimpet i sømne. Fru Brasen stod op fra sin træstol ved køkkenbordet. Stolen var lidt trekvart i benene og så på alt den smorte mad. Ja, det der skulle ud, det var det vidste, og det var hver dag. Det gik til. Hvad der så kom ind, som også Brasen han sagde i den forretning. Fru Brasen blev stående foran personalets smørbrød. Ja, og man smører dog, som man kan. Fru Brasen sukkede. Det var tyndt smort. Men en holder jo ud til det sidste, sagde hun. Fru Brasen gik over køkkengulvet og åbnede lemmen i døren til gæstestuen. Er du der, Brasen? Spurgte hun. Ja, Jørgen Signe, sagde Brasen. Godt, sagde fruen, der så ind på manden, der sad i sin ensomhed ved siden af sin egen skænk og så på sine egne korte ben. Så passer du på kassen, sagde fruen og lukkede lemmen. Kassen var fru Brasens tanke ved morgen og Sille. For de knægte, de rapsede det, de kunne, hver og en eneste. Knægtene var kældnerne, og kassen var en åben skuffe i skænken. Men de fik den også så rent uheldigt fra, og fik man en ordentlig mand, så blev han der jo ikke. Så det også kunne være. Fru Brasen gik over gården og ind gennem porten, hvor staldforpagter Nielsen fejlede. Nielsen havde været ved artilleriet, bare kasketten i nakken og røg cigar til alle sine beskæftigelser. Fru Brasen sagde godmorgen, og Nielsen nikkede igen, mens han fejlede en støvsky op bag fruen, der gik ud på gaden midt af brostenene. Skyggerne af husene tegnede sig så vandt og skarpt. De kom og forlængede sig og forsvandt, altid i den samme form. Det var, som behøvede man slet ikke uger der i byen. Så timeret flyttede de skygger sig altid. Fru Brasen gik frem ad gaden. Butiksdørene var allerede slået op, og svendene ventede, lænede til karmene med benene slængt over hinanden. Fru Brasen, hun havde engang været statelig at se til, med en krop, som den skal være, og at dem mænd hænger deres øjne ved, nikkede godmorgen til hver, mens hun gik. Komierne rørte sig ikke. Fru Brasen følte det som deres øjne, der fulgte hendes stak i hendes ryg. Det var ikke sådan, når man var kommet til at skylde alle vegne. Men det var jo også doktoren, for uden ham kunstmaleren, som ville have til og havde fået lavet. Og Brasen, han var jo let at lokke, og byens folk de bare skubbede bagpå, så de fik i stand, og nu kunne de kro sig, mens brasen stakkel sad i det. Og Gud ved, hvad sommergæster der kom til sådan et lille sted, selvom der også var vartiert. Men det var jo, hvad hun havde sagt. Men brasen, han ville jo, for hun kendte jo brasen, og han var kry at begynde med, og bagefter satte han sig hen. Fru Brasen nåede annekset og gik ind ad porten. Stenene var toppet i porten. Hun løftede benene for at komme ind i forstuen. De gamle dørtrin var høje, og hun så ind gennem alle de tomme stuer, hvor det samme lyseblå tapet skinnede fra alle vægge, købt som det var på glarmesterens auktion, da han gik fallit nu i februar. Fru Brasen gik fra stue til stue. Jo, nu er det i sin orden. Og hun så over borde og senge. Det var de tyndeste jernben, der nogen tid havde båret sengestil. Hun talte håndklæderne, der hang på søm, to og to langs væggene og lignede viskestykker. Fru Brasen lettede på dem og vendte dem. De blev helt blå på indersiden. Det var det glarmestertapet, som smittede. Men der var der så 8 senge med krølhårsmadras, nu hvor de også havde taget deres egen. Svært blev det vel nok for Brasen at ligge på den tanghårs, han som var så før. Men det fik ikke hjælpe. Deres sengtæpper kunne det da også tage. De var da strikkede, det var da ligesom, det fyldte mere på en seng. Der var aldrig ligesom nogen kraft ved alt det, de købte hos Rists. Fru Barsten kom ind i gadestuerne, hvor solen lå over de brede og ubetrådte gulve. Hendes øjne, der altid løb i vand om morgenen, det kom af at sidde der i spisekammeret og vente hver nat til de lukkede, så ud over alting. Nu var papiret glidet ud under det bordben igen. Hun fik det på plads, før hun satte sig et øjeblik i sofaen, der var skidenblå og skreg mod tapeterne. Hun var så træt, og så fik hun det altid over lænderne, siden hun havde fået Åge. Åh, Gud ved, hun tænkte pludselig på børnene, hvordan det gik med læsningen nu, hun aldrig var over dem. Med Signe gik det jo nok, men Martin, han var mere efter brasen, og han havde ikke til læsning. Hun tænkte på en gang på Martins skjortelænding. Nu havde hun ikke fået den syet til, og bysens folk var altid over hende med børnene, at de ikke blev hævet. Fru Brasen blev siddende. Det var jo regnet ud, at 140 kroner om dagen skulle de have, når der blev fuldt, foruden drikkevarerne. Men det kom jo også an på, om der var dem imellem, der gav noget ud, som også Brasen sagde. Men nu ville det jo vise sig. Fru Brasen stod op, og hun gik igen gennem stuerne, ud over gården og ind i haven. Langsomt gik hun frem mellem de store ripsbuske, som næsten var vokset til træer. I den midterste gang stod bedstemor over sin rive. Den gamle var bare hovedet og blev ved med sit arbejde. Hendes højre skulder var skudt længere frem end den venstre under de 80'ens 20 års sliden. Fru Brasen standsede. Ja, bedstemor flink, sagde hun, og hendes stemme lød anderledes end den plejede. En er gammel, sagde bedstemor, og løftede ikke sit ansigt. Fru Brasen blev stående og så på hende. Am bedstemor er stærk, sagde hun. Der kom pludselig ligesom endnu lidt mere vand i hendes øjne. Hun tænkte med en gang, hun vidste ikke selv, hvordan det var ved hende til morgen. Men hendes tanker løb så rundt omkring, på stuerne derhjemme på gården ved Tønder, hvor bedstemor gik og holdt alting blankt, og den gamle fædrende gård så strunk, at den skinnede. Om aftenen sad hun ved sin port og så ud over sine grønne marker. Den var så givtig, jorden ved Tønder, og der var langt til bedstemors markskel. Den gamle løftede sit hoved. Hendes ansigt var af deres, som enten er blevet døve eller blevet trætte af at høre mere af, hvad mennesker de snakker. Ja, men har ret, sagde hun. Og det var næsten, som hun smilte. Ja, mor, sagde fru Brasen, der også altid følte det lidt mere hjemligt her mellem alt det meget grønne. Den gamle bøjede sig igen, og man hørte atter rivens kras mod jorden, mens fru Brasen gik. Det havde pludselig givet sæt i hende. Slagteren, han var der vel. Og det var ikke sådan, at man skyldte. Man kunne ikke lade ham vente til. Fru Brasen næsten løb hjem igennem gaden. Jo, Andersen var der. Han stod allerede i køkkenet, han selv, foran sit meget kalvekød, der lå opklasket på køkkenbordet. Hvad skal det så være? Sagde han og slog ud med begge sine næver. Er der folk nu? Spurgte han. Fru Brasen, der vendte ryggen til ham, sagde, de er meldt. Nå, svarede slagteren. Så tager jeg ud, sagde fru Brasen. Nå så, sagde Andersen, der havde lagt begge sine hænder på sit kød, ligesom ville han være af det. Andersen havde mange store guldringe på sine fingre. Han kom nu så meget sammen med alle de slagtere fra Aalborg. Fru Brasen havde hastigt lukket dørlæmmen op. Er du der, Brasen? Ja, Jørgen Signe. Jamen, det er Andersen, sagde fruen. Ad Andersen, råbte Brasen. Kom herind, mand. Og Andersen, der slap kødet, gik ind i gæstestuen. Goddag, de slagter, sagde Brasen, der ikke rørte sig. Han bare lå til kødhandleren. Sit ned. Brasen talte, når han var munter, så højt, som skulle han overdøve en midnatslarm i sin egen skænkestue. Sit ned. Jeg sidder her og ser på min egen skilte. Brasen løftede hånden lidt fra sit knæ og pegede ud på torvet, hvor Brasens hotel var malet på alle husgavle, sort på hvidt. Men hvad hjælper det, Andersen? Og hvad er så småt skrift, som de trykker med, hvad man skriver? Brasen pegede på Jyllandsposten. Den var med meget lille skrift, hans annonce. Andersen så ned på bladet. Ja, sagde han. Ja, det er sgu reklame, der skal gøre i disse tider. Am skidt er det, Brasen. Ja, det er det, sagde Brasen, og så pludselig hen over gulvet, ligesom søgte han om noget. De tog sig to bajere. Brasen havde lige rejst sig fra sin stol for at få dem hentet. De giver en vel, Andersen, sagde han, før han satte flaskerne på bordet. Da Andersen kom ud i køkkenet, havde fru Brasen udtaget kødet. Hun var altid længe om det. For man måtte regne det ud med de ben, der bare vejede til, og så hellere tage spædeskanke fra Nielsen i smøgen til suppe. Andersen så ned på kødet, smagte sin steg i troet og sagde, ja, så kører vi, forløbig. Han gik med troet. Ude i gården mødte han staldforpagter Nielsen. Den er skrald her, sagde han. Nielsen bare lå. Ja, sagde han. Den er ikke så bevægelig. Ja, de griner, for de har bog, sagde slagter Andersen, så blev stående lidt og så på Nielsen, der var brun og rød i sin lød. Hvad satan får de deres piger for, Nielsen, sagde han pludselig. Nielsen holdt begge hænder i bukselommerne. Man får dem på ansigtet, Andersen, og så på bevægelsen. Slagteren stod lidt igen. Ja, sagde han. Ja, det er sgu det, man spekulerer over. Men hvad en angår, er man jo gift mand. Nå, farvel, Nielsen. Slagter Andersen var 30 år og for nylig tredje gang gift. Det var ligesom hans koner, der ellers havde været kønne nok, synede helt hen, som om Andersen tog fra dem både pust og hul i det ægteskabelige samliv. Med gifteriet var det alligevel, Brasen stadig drev sin spot med. Ja, svarede så Andersen. Ja, det er sgu dem, der må til aldrig hver gang. Slagteren gik ud til sin vogn, som hesten sindigt flyttede hen foran købmand Tærkildsens gule hus, der var i to etager, med hvidmalede gesimser og grønne vindueskarme. Til butiksdøren førte en trappe op, hvis gelænder var 100 år. Da slagter Andersen ville køre ind gennem porten, kom konsulen, herr Tærkildsen var vicekonsul for Sverige og Norge, frem på sin trappe. Han var skægløs, bare brun peruk og havde ingen læber. Han nikkede et godmorgen til slagteren, der betød, at herr Andersen skulle standse. Godmorgen, sagde han igen og tog et sekund på ny. Det var herr konsulens vane at lade sin medverden vente et nu mellem hver sine sætninger. Vejret er ellers godt. Konsulens yndlingsord var ordet ellers, der bestandig skjulte de hemmelige forbehold, som tre herreder frygtede. Ja, vejret godt nok, herr konsul, sagde slagteren, der ventede på fortsættelsen. Andersen kunne komme ind, sagde konsulen, og han lod Andersen gå op ad trappen og ind i butikken, mens han selv blev stående et øjeblik på sin trappe, som den, der ved arbejdsfrembrud overser sin by. Her slagter Andersen ventede i boden, der optog en hel længe og lignede en sort tragt, frem af hvilken alle menneskehedens fornødenheder kunne hentes af to pluskæbede bodsvende, hvis øjne fuldstændig forsvandt i deres ansigter, og hvis klæder så ud, som var de for et år siden dyppet i en bøtte grøn sæbe, og havde siden da alle urtekramhandlens ingredienser klæbet sig på dem. Vil Andersen gå ind, sagde konsulen og vendte til hendes venne, bring et glas portvin. Konsulen gik ind gennem trakten, hvor under loftet ler og river hang som trukne svær og sære marterinstrumenter, og han trådte ind i kontoret, der var halvmørkt, fordi det vendte ud til et skur, og møbleret med en hestehårssofa og med pulten. Pulten var brunmalet og så høj, at den rakte en velvoksen mand til halsen. Den stod lige ved vinduet, hvor der var så lyst, at man akkurat kunne se at skrive, men ikke så nøje, hvad man havde skrevet. Pulten var fastlåset og så ud, som om den gemte alle tre herreders gældsbeviser. På den stod en petroleumslampe, som konsulen tændte, hver gang han selv skulle arbejde. Lad os sætte den kun ned, Andersen, sagde konsulen, der blev stående ved sit arbejdsmøbel. Men tak, herr konsul. Konsulen begyndte i langsomme ord at tale om den nye vej til Aalborg. Ja, sagde slagteren. Ja, det er en dejlig vej for et par bæster, herr konsul. Ja, sagde konsulen. Amtet har den kostet penge. Og han gik over til at tale om et par mennesker, der boede langs af den nye vej, til han landede ved Anders Christiansen i Rå. Ja, der kniber den, sagde slagteren. Konsulen sagde, ja, den gør vel det. Men han er jo ellers en stræbsom mand. Slagteren, der havde fået portvinen, strakte benen langt fra sig. Han vidste nu nok, hvad han var konsulen god til. Det er ved, herr konsul, men der er en kniver. Ja, sagde konsulen. Der er for mange, som eksperimenterer i landbruget. Og efter et øjeblik spurgte han, har de meget til gode? Slagteren gjorde rede, mens konsulen stadig stod ved sin pult. Slagter Andersen kom meget omkring, og han vidste besked, og munden sad løs på ham. Men han var ellers pålidelig. Og til sidst sagde konsulen, nu er min kone vist nok stået op. Ja, herr konsul. Slagteren rejste sig, og konsulen, der slog en smule ud med sin meget magre hånd, hans fingre var visnet ind omkring pennen, så ringen, der bandt ham til konsulinden, hver gang han gjorde en håndbevægelse, syntes lige ved at falde af, sagde endnu, og derovre blejer de stadig lagner på sengene. Han halvpegede hen mod det brasenske hotel, og hans stemme, der så vanligt meget tonløs, blev pludselig hånsk, som når han talte til det socialdemokratiske medlem af byrådet. Ja, sagde Andersen, de venter jo bestandig ind på dem, der skal glæde sig. Ja, sagde konsulen. Og efter et nyt minut, det er ellers en risiko, når man allerede er i resterende for lejen. Men slagteren sagde, for Brasen var nu hans folk alligevel og en kammerat. Ah, man ved sgu ikke. Brasen er nu altid af dem, der klarer den. Farvel, Andersen, sagde konsulen, der ikke yderligere udtalte sig om Brasen. Ja, jeg skal lige sige her til eventuelle nytilkommende, at I har skruet ind på Radio 24/7. Her hedder programmet hver lørdag aften Farao Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farao, og jeg sidder her og ryger en god cigar og læser en god historie for jer. Og i aften er det den lille roman Sommerglæder af Herman Bang. Konsulinden, som var stået op, viste sig selv i køkkenet, da Andersen kom derind. Det var et overordentligt stort køkken, hvor konsulens forældre i sin tid selv havde spist sammen med deres folk ved det lange midterbord. Konsulens forældre var også indvandret fra Slesvig, fra Tønderegnen, ligesom Brasens, og de havde bevaret de halvtyske vaner. Konsulinden benyttede nu bordet til anretterbord ved sine store middage. Fruen, der var i Slåbrok, som indsluttede hendes mange fyldighed ret stramt, udvalgte selv kødet, uden at berøre det med sine fingre, der var stærkt besatte med ringe. Hun spurgte til herr Andersens kone og sagde, mens hun så ud over kødet, hør stakkels fru Brasen. Hun tager stadig skankene fra smøgen. Konsulinden talte bestandigt i et eget venligt tonefald, der behageligt skjulte hendes mening. Hendes mærkeligste ydre særkende var en overdådig anvendelse af kniblinger på sin person. Efter kl. 2 gik hun bestandigt, når hun viste sig offentligt, med hvide handsker. Hun deltog uden overdrivelse i missionens arbejde for hedningerne. Pengene får Andersen jo ved skuffen, sagde hun. Konsulinden tog alt ved skuffen, der for hende var et 25-årigt og ret uudtømmeligt begreb. Og næste gang tager Andersen jo forsyning med til kutteren, lagde fruen til. Konsulen holdt kutter. Kutteren Augusta, opkaldt efter husfruen, der lagde ud hver juni og manøvreredes af konsulatets to sønner, som begge var volontører i Landmandsbanken. Var uddannet i London, gik på bal i halvstivede skjorter og havde lejlighed i B-kvarteret, hvor konsulinden under sine københavnske ophold tog ind efter at have givet sine sønner et nogenlunde langt varsel om sin ankomst. I deres fødeby viste sønnerne Tjerkildsen sig ingensinde uden i sportsdragt. Ja, vel, fru, sagde herr Andersen, der gik. Konsulinden vendte tilbage til sin vinterhave, hvor hun afklippede randene af palmer. Slagteren kørte ned om ved dyrlægens, der boede en smøge med stærkt brogede stores bag 3 fag vinduer, men dyrlægens frue stod allerede på sin trappe, iført ampire med udringning og med hvid parasol. Hun sagde, vi skal intet have, og slog parasollen op. De skulle hos dyrlæge Jespersens sjældent have noget hos slagter Andersen. Fru Jespersen, der var 32 år, importeret fra København og af noget uvis oprindelse, holdt sig for husets indkøb, som kom en smule stødvis, mest til de allernærmeste handlende. Da hun var gået et par skridt fra vognen, sagde hun, er Lund kommet? Lund var en ung ingeniør, der havde noget at gøre der i egnen ved en lille sidebane, der skulle anlægges, og som stadig på ny forsvandt i en mose. Han og et par fæller hørte til huset hos dyrlægens, hvor de drak deres whisky om aftenen, efter at dyrlægen havde lagt sig. De er dog næsten halvmilitære, sagde fru Jespersen, der i fortiden sagde at have haft nogen forkærlighed for officerstanden og artillerikasernen. Afterne med ingeniøren var fru Jespersens bedste tid. Om dagen enten sov hun på en chaiselong eller syede lampeskærme, der kunne fremstille hende i vekslende belysninger. Nej, jeg tror ikke, svarede slagteren på spørgsmålet om Lund. Han var uvilkårligt fuld 2 skridt efter hende. Hans næver havde, dengang imellem, hvor dyrlægens havde haft brug for kød, altid let for at komme noget i nærheden af fru dyrlægens fingre, når de hvilede på hans mørbrad. Nå, så kommer han vel i morgen. Er der ellers noget? Kastede hun hen ved tanken om hotellet. Nej, ikke endnu, sagde Andersen. Jeg kunne tænke det, sagde fru Jespersen. Farvel. Brasen sad endnu på den samme stol i sin gæstestue, da doktoren kom ind. Jeg giver det op, sagde Brasen. Hvad? Sagde doktoren. Er det hele, sagde Brasen. Doktoren, der var kommet til sæde, strakte benene fra sig. Doktor Øst havde et par ben som kaptajn med gendarmerne. Ah, sluder, sagde han. Om der kommer jo ingen doktor, sagde Brasen, der til tider fik en hjælpeløshed i øjnene, som lignede en stor hunds, der i lænker. Overkældner, råbte doktoren og slog i bordet. Snapsen! Døren til den nye spisestue fløj op, og Christian Christensen viste sig. Han så altid ud, som var han platfløjet op af søvn. Det kommer sgu nok, sagde doktoren, da han havde fået glasset, som han tømte i et drag. Hans røde ansigt var de folks, som har oplevet meget og som har søgt at glemme det. Nu hjælper naturligvis billederne, sagde han. Ja, sagde Brasen, de er simpelthen kønne nok. Og han ragede for 100 gang nummeret og illustrerede tidene frem, hvor en maler på feriebesøg havde tegnet nogle billeder fra byen og den skov. Brasen sad og så på billederne. Ja, sagde han. Det var sgu ham, der gav os tanken først. Og vandet er godt, fløjede han til. Men godmorgen, råbte han pludselig. Det var til to kreaturhandlere, der var kommet ind til billiardet i den forreste stue. Nå, godmorgen. Hvordan står det til? Sagde de to. Ja, det står skidt, svarede Brassen. Christian, to bajere, råbte kreaturhandlerne. Christian Christensen fløj op bag skænken og tørrede sit ansigt med en serviet. Han svedte altid over hele hovedet, der var stort, så var der vand i det. To bajere, sagde Brassen, som var vant til, at Christian Christensen måtte høre en bestilling to gange. Og Christian for over gulvet med øllet ind til kreaturforhandlerne, som på billiardet raflede om, hvem der skulle give. Jakken på Christian stumpede bagpå, på grund af alt for meget fyldighed. Når han løb, og han løb altid, jumpede det hele bagparti, som havde han også vandfyldte luftpuder bag til. Ja, sagde den ene kvægehandler ind til Brassen. Ja, der er kommet damper til Aalborg i morges. Ja, vi får ingenting af den vej, sagde Brassen. Doktoren, der stadig tænkte på sommergæsterne og udsigterne, men som tog det hele roligt, som han havde taget alting fra den dag, han efter 10 års studium opnåede medicinsk eksamen med tredje karakter, sagde, er priserne lokker dem nok? Brassen videre lidt med sit sælhundehoved. Jamen, hvad bliver der så ud af det, sagde han. Hvad kan man give, doktor, for de 52, når de først giver sig til at æde? Nå, det er mængden, der gør det, sagde doktoren. Ja, er det, kom det fra Brassen, hvem eftertanke gjorde lav og langsom i mælet. Men hvor mange har de plads til, spurgte doktoren. Jeg mener jo til 60, sådan for natleje. Til 60, også med sengklæder? Det gav næsten et sæt i doktoren. Han kendte de 6 brasenske vinterseng, hvor han, der var ungkarl under tiden, havde haft besøg fra Aalborg og andetsteds. Der var ikke et overflødigt dun i vintersengene, og mens han rejste sig og lå, sagde lægen, nå, ja, når bare de kommer til at ligge blødt, så går det så gerne. Så går det sgu nok, Brassen. Brassen, der så lidt uvidst op på ham, doktoren, han ville jo nu naturligvis også helst tro på tanken, for den ville jo give noget, sagde. Ja, mener de, sagde han i samme tonfald som før, lidt efter lægen til. Og når så bare Jan Signe kan overkomt. Christian Christensen føg over gulvet igen, mens hans chef så efter ham. Og hvad er der så udret med sådan en størrelse, sagde han. Brassen tørrede sin pande. Men slaget skal slås, sagde han, og strakte de stumpede ben ud for sig. Politibetjenten kom forbi foran det åbne vindue. Vil de have det med bajer, Sørensen? Råbte Brassen. Ja, tak, Brassen, sagde betjenten og drejede om af porten til. Ja, den er også gratis, sagde Brassen. Farvel, sagde doktoren, der gik. Politibetjenten kom ind og satte sig i en krog. Der var altid ligesom noget ulovligt over lovhåndhæver Sørensen, når han hos Brassen indtog sine bajere. Brassen havde flyttet sig over på sin plads ved skænken igen. Der var en høbhude på den rørstol, og han sagde, er der nogen i resten, Sørensen? Nej, sagde Sørensen, vi har ingen. Brassen skrat lå. Han havde let til overgang. Ja, vi har sgu heller ingen. Politibetjenten sagde, ja, der var telefon fra Aalborg ved borgmesteren. Ja, så? Der har nok været svært med rejsende til morgen med damperen, sagde de. Ja, det er det, vi siger, råbte kreaturhandleren for billiardet. Ja, vi får nu ingen af den vej, Sørensen, sagde Brassen, som aldrig. Og nu havde han siddet her i 8 år, havde fået gæster af anden vej end den, der gik af nord til. Men pludselig åbnede han alligevel lemmen i døren og råbte ud i køkkenet. Hvor er du, Jensine? Her, Brassen, svarede fruen, der var, hvor hun plejede, i spisekammeret. De siger, der er kommet svært med passagerer med Aalborg-damperen, sagde Brassen. Gud, hvad er det, du siger, Brassen? Fruen blev stående midt i sit køkken. Det var, som fik hun det med en ren lammelse i sine knæ. Hun havde nu altid sagt, at de kom nok over Aalborg. Hun tænkte straks, og i et nu, på slagteren, der var kørt, og på sengetæpperne, de skulle tage de strikket, og på stuepigen, som hun ikke havde, for hun var løbet derfra. Åh Gud, at man også lod hende løb. Men man kunne ikke have hende, det skarn for byens folk, så hun skabte sig. Og hun tænkte på Nielsen i smøgen. Man kunne vel få sam, så man kunne hjælpe sig. Og på de sidste 2 dusin håndklæder, som ikke var sømmet. Men Stines syge pige blev nu heller aldrig færdig med nogen ting, hvad det så var. Og om der var fisk at få, hvis det skulle være. Fru Brasen sukkede, og pludselig råbte hun med hovedet ind ad lemmen. Christian, har du skiftet kravetøj? Og der var heller ingen spejl på nummer 17. Men pludselig førte hun sine hænder ned over sit forklæde og sagde, ja, jeg er beredt, Brasen. Brasen rystede på sit hoved og lukkede lemmen til. Der var vist nok gået noget som et slags overvejelse, også gennem hans hjerne, for han sagde over til Sørensen i hans krog, nej, det er sgu ikke godt, Sørensen, når man sidder midt i det, og egentlig kun er en gårdbruger. Fru Brasen var løbet op på første sal, ind i salen, stor var den og tom var den, med 8 fag og gule gardiner, så gule som var de farvede med smørblomster. Midt på gulvet stod bordet, som var plader med bukke under. Men af stole manglede de 3. Fru Brasen så hen efter buffeten, den var lånt hos mejeristens, og over den hang 3 bliktallerkner. Fru Brasen tænkte endnu en gang på duene, hvor mange der var. For servietterne, dem kunne de altid rulle ud med lidt fugtighed. Hun gik videre over gangen ind i portværelserne. De var nu de kønneste. De polstrede møbler var matrøde, og i dørene hang der blå forhæng. Dem havde de nu altid haft, lige fra den tid de blev gift og flyttede ind på Skovvang. Men der var de gardiner i dagligstuen. På en gang løb fru Brasen ned. Hun var kommet i tanker om gartneren. Hun kunne sende bud efter spars. De kunne altid holde sig i sand, og der skyldte de ikke noget. Da fruen kom ned i gården, råbte hun på Jens, som var bydrengen. Han kunne stikke ned ad gaden, for det var jo også sandt. Slagter Andersen var der vel endnu? Kig ind til Vesterbys, råbte hun efter Jens, for der bier han længe. Slagter Andersen var med køretøjet nået til manufakturhandler Rist. Foran manufakturhandleren standsede han ellers ikke. Herr Rist, der så ud, som bestod han kun af sine egne klæder, var med familie og husstand vegetarianere. Butiksvinduerne var fyldt med ophængte badehåndklæder og voksdushætter. Slagter Andersen slog lidt ud med hånden mod de mange baderekvisitter og sagde, de hænger der. Herr Rist, der stod i sin dør, sagde, de hænger og bliver gule. Og lidt efter tilføjede han, til herr Rist skjulte i de sidste par uger ikke, hvor Brasens havde fået borg for monteringen. Men det var det mindste af det, herr Andersen, sagde han. Andersen vendte sig pludselig. Han hørte Jens, der skreg, Andersen må komme hjem igen, ved fruen. Andersen vendte sig. Hvad er det? Sagde han. Men Jens blev kun ved med sit, at slagteren måtte komme hjem ved fruen. Først da Andersen havde drejet køretøjet, sagde han, ja, for de snakker om, at der er kommet damper til Aalborg. Ja, nu er det da min salighed, sagde slagteren og satte krikken i trav. Herr Rist, der havde fået som sæt igennem kroppen, forlod sin dør og løb igennem sin butik, hvis man om herr byrådsmedlem Rist nogensinde turde sige, at han løb, op ad vindeltrappen til første sal ind til fruen. Fru Rist tørrede støv af i en dagligstue fuldt af plyssesmøbler og med nedrullede gardiner. De kommer, sagde Rist. Hvem? Sagde fruen. Herr Rist meddelte efterretningen om damperen, og der måtte være kommet telefonbud. Fru Rist trak sin nakkeknude fastere. Fruen trak alt sit hår bagtil, så stramt som var det i nakken surret om en pæl, og sagde, det var på tide, Rist. Hun stod et øjeblik, så sagde hun, hvad blev aftalen om afdragende, Frederik? Herr Rist svarede, det blev jo ved 8. dag, Grete. Fruen knep læberne lidt sammen. Hendes overlæbe var lidt dunet. Jeg finder onsdag og lørdag, sagde hun. Du kender dog Brasen. Herr Rist, der sagde, at han egentlig havde tænkt det samme, lagde til, men man skal måske ikke være for begærlig for byens folk. De 2 ristske pigebørn kom ind. De var 14 og 12 år, i blå bomuldskjoler af samme rulle og med hårsætning som fruen. Gå ned, Rist, sagde fruen. Du ved, apparatet er i stykker. Apparatet var forretningens mekaniske kasser, der til tider led af nogen uorden. Herr Rist gik. Du skal til spil, Elisa, sagde moren. der overså den ældste og trak ned i bomuldet forneden. Og du øver, Filippa. Familien Rists liv var en fortsat timetabel, som fru Rist havde i hovedet. Pigebarnet gik, de ristske børn mindede uvilkårligt om skilvagter, der sendes på post, og fruen fortsatte sin afstøvning med sin grå hånd, der var meget knoklet. Samtlige medlemmer af familien var knoklet af skabning, men ellers kraftig. Fru Rist var nået til at aftørre støvet på rammerne om deres majestæter og mindebladet fra kongeåen. Nu og da hostede hun. Luften i værelserne var tør på grund af manufakturlageret i stueetagen. Elisa Rist gik med sin nodemappe ind i apoteket. Apoteket var en grå bygning, der lignede et ligkapel. På hver sin side af døren fandtes to søjler, som begge var en smule skæve hver til sin kant, og som uvilkårligt henledede tanken på stammerne af et par tårerpile. Over disse søjler var ordet apotek malet med sort. Da Elisa kom ind i dagligstuen på første sal, rejste fru Haug sig fra en lænestol og sagde, ja, sæt dig så. Fru Haug led af en kronisk træthed, som hun udhvilede i lænestole alt den tid, hun ikke gav klavertimer. Hun havde i sin tid været lovende ved Musikkonservatoriet og havde en gang medvirket firhændigt ved en klaverkoncert i Musikforeningen under gade. Hun var altid sortklædt, en højst besynderlig kjolefasson, der mærkeligt stod om hende. Om halsen bar hun et doratørklæde, som af tiderne var stærkt medtaget i kanterne. Begynd med skalaen. Elisa Rist sagde, uden at vende sig, i dag kommer de første hos Brassens. Hun havde hørt det gennem døren. Fru Haug spurgte hende ikke videre. Der var naturligvis alligevel ingen musikmennesker iblandt. Men da Elisa var gået, og den næste kom, fru Haug måtte give mange timer, da apoteket var købt for dyrt, meddelte fruen alligevel nyheden til Haug ned i apoteket gennem talerøret. Jeg skal lige minde jer om, at I lytter til programmet Farve og Cigar på Radio 24/7. Og det, jeg læser i aften, det er den lille roman Sommerglæder af Herman Bang. Slagter Andersen kom tilbage fra Brassens, hvor han havde afsat alt sit bøfkød, som jo altid kunne hænge, og han kørte ud til borgmesterens. Borgmesteren boede i et stort og nyt rødt hus, der mindede om bastion. Ved den ene ende af huset pegede tre mægtige hænder på et til kontoret. Slagter Andersen kørte ind i gården, hvor der fandtes to stentrapper. De samme tre hænder pegede ned på den ene, og slagteren standsede ved den anden, som var fruens. Da kokkepigen kom ud, hilste Andersen med sin pisk. Om der var noget, at pigen skulle spørge. Men i det samme kom frøken selv ud af havelågen ind i gården. Da hun så Andersen, bøjede hun sit hoved. Hun havde fem iris i sin hånd. Deres stængler var så lange, at de lilla bægere løftede sig over hendes hoved, hvis hår var så sort, at dets mørke skinnede i solen. Hun gik frem over gården mod vognen og sagde, ja, hvad har de her, Andersen? Ja, Andersen havde taget hatten af og lagt den på kuskesædet. Han vidste ikke selv, at han altid gjorde det, når han handlede med borgmesterens datter. Ja, der er alt slags, frøken, sagde han med sådan en my stemme. Og frøken gav sig til med en stille kyndighed at udsøge kødet, uden at berøre det med sin hånd, der var uden prydelser og meget slank. Det, sagde hun og pegede på et kødstykke. Vil de veje det? Hun gik to trin op ad trappen med de store iris stængler i sin hånd. Og måske halvt i tanker, men mens hun dog festede sine øjne på herr Andersen, sagde hun, der altid så ret ind i dens ansigt med hvem hun talte, og ellers ikke skænkede verden noget af sit blik. Og hvordan står det så hos Brassens? Ja, de siger, der kommer nogen i dag, svarede Andersen, der altid overfor frøken fik en vis næsten militærisk høflighed, som sergeant i artilleriet overfor premierløjtnantens frue. Åh, hvor det er dejligt, sagde frøken, og hun bøjede igen sit hoved, da hun gik ind. Hun gik gennem stuerne, som var fuld af fletværk med iføj og lyse tæpper og blomster i store og mærkelige lerkummer, og hun standsede i det inderste rum, hvor gardinerne var nedrullede, så der var mere end halvmørkt. Er du der, mamma? Sagde hun. For en stor stol, helt inde i en krog, svarede en stemme et, ja. Frøken gik hen over gulvet og bøjede sig ned over moren, der indhyldet i meget hvidt flanel, sad sammensunken i sin lave og særdeles brede stol, som var hun faldet sammen over noget, der var bristet for hende, her lige foran hende, i hendes eget skød. Så er du stået tidligt op i dag, sagde frøken og kyssede moren i skilningen af hendes hår. Og i dag er det varmt, sagde datteren, hvis stemme var meget nænsom eller næsten som dulmende i sin klang. I dag kan du flytte ned i haven.
Ha, bliver aldrig varmt, sagde moren, der altid målte med troperne, hvor hun var født og vokset op på de vestindiske øer, som guvernørens datter, til hun havde giftet sig med dommeren.
Jo, mamma, sagde frøken, og med det høje iris i sin hånd gik hun tilbage til den forreste stue, hvor mange små indiske fugle kvidrede et mægtigt bur, der rakte fra gulv til luft. Hun stillede blomsterne i et glas, der stod på gulvet, og rakte hende lige til hendes slanke hofter. Og hun gik af derud og ned af fruens trappe, hen til trappen med hænderne. Giv duerne korn, sagde hun til stuepigen, ind igennem køkkenvinduet, der stod åbent. Og hun gik op ad trappen ind gennem kontorerne, hvor de herrer rejste sig ved de grønmalede borde, og hun bankede på den inderste dør, bag hvilken der lød et kom ind.
Godmorgen, papa, sagde hun til borgmesteren, der hvidhåret og tæt klippet, meget rank som militær, sad foran sit bord.
Godmorgen, sagde borgmesteren og rakte hende sin hånd.
Papa, du har det koldt, sagde frøken.
Ja, det er godt, sagde faren, der havde sit kontor imod nord.
Tænk dig, at der i dag kommer gæster til Brassens, sagde frøken.
Ja, så får man kun flere spektakler, svarede borgmesteren.
Frøken smilte. Hendes meget buede læber bevægede sig kun uendelig svagt, når hun smilte.
Og så må du blinde retfærdighedens ene øje, sagde hun. Ja, det gør os under tiden nødigt, sagde borgmesteren, hvem hans excellence justitsministeren, som var hans ven, en gang ved kaffen i et middagsselskab havde beskyldt for under tiden at ville retlede lovens skrevne retfærdighedens smule.
Farvel så længe, sagde frøken og gik igennem kontorerne ned ad trappen.
Der var ingen anden forbindelse mellem husets to dele end denne vej. Da borgmesteren byggede sit hus, havde han skilt et tvænde halvdele med en brandmur. Frøken blev stående i den solfyldte gård, hvor stuepigen fodrede de nippende duer.
Agathe, sagde hun, glem ikke, at vi skal i dag lægge due på bleg.
Og hun gik op ad trappen. Lidt efter vendte hun tilbage med badelagnet over sin arm, og hun gik igennem gården ud på gaden.
Alle hilste hende, og til alle bøjede hun sit hoved med samme høflighed og uden at betragte dem.
Da hun nåede fiskerbyen, løb et par børn hende i møde, og hun næsten satte sig på huk, mens hun talte med dem. Derpå gik hun videre. Stenen i fiskerbyens brolægning var meget toppet, så byens andre unge damer sært sprang og fik deres hæle imellem, når de skulle i bad, men frøken Ingeborg mærkede det ikke.
Nå, der er de, frøken, sagde badekonen, der slog døren op, mens det gamle ansigt skinnede.
Det var madame Poulsens bedste fryd at se frøkenens dejlige skabning i vandet.
For det er en skabning, sagde madame Poulsen.
Inden for badekammeret sagde frøken,
nu bliver der travlt, madame Poulsen, for i dag får Brassens gæster.
Hey, jøsses da, skreg madame Poulsen og fløj hovedkuls ind i et lille rum, der var fuld af gamle håndklæder, mugne børster og møbler, man ikke nævner.
Frøken åbnede sin dør. Et nu stod hun ved badetrappen, mens hendes øjne hvilede på vandet.
Hvor er dog havet blot, sagde hun.
Slagter Andersen var ved at køre ud af byen, da han mødte fru Jespersen, der under sin hvide parasol vendte tilbage fra skoven.
Nå, sagde hun, er de der igen?
Ja, svarede Andersen, og i dag kommer der folk.
Hos Parsons?
Ja,
sagde slagteren. Hey, hvor her bevares, sagde fru Jespersen, og efter et øjebliks betænkning tilføjede hun. Jo, måske bliver der alligevel fest om aftenerne.
Farvel.
Fru Jespersen gik videre. Pludselig besluttede hun, at hun ville have et par krydder hos bageren. Fru Jespersen holdt af kryddertvebakker, og i det hele af alt, hvad der knasede mellem tænderne. Da hun kom ind til bageren, sagde hun til madammen,
i dag arriverer jo københavnerne.
Gør de det,
sagde madammen, da fru Jespersen var gået, løb ud i bageriet og råbte til sin mand,
jo, nu har vi den, Petersen, og du har ingen lavkage. Og vi kender dog fru Brassen, hvordan det går i sidste minutter, de kommer rendende. Fru Petersen havde nu i 14 dage opfordret til lavkage, da den jo dog kunne holde sig. Og Rists unger, de slikkede den som end nok i sig endda, mente fru Petersen. Herr Andersen stillede køretøjets fart lidt uden for byens sidste hus, der boede pottemageren. Han havde kun et lille butiksvindue, hvor der var opstillet mange slags skår med blege stykker vin og brød imellem. Konen stod i døren. Herr Andersen sagde, ja, i dag begynder det. Hvad for noget? Sagde konen langsomt. Ja, de er badegæster, sagde slagteren. Nå, svarede konen. Ja, os kommer det væk ved. Ja, hvor er Lassen? Spurgte slagteren. Han, sagde konen, han er over sit skrab. Lassen var altid over sit skrab, inde i et mørkt hul, som han aldrig forlod uden for at spise, og det gjorde han så beskidt, som han var alt sit lær. Han vil jo altid lave dem så køn, sagde konen, og hvad er nyttet? Hun ernærede familien med sit wienerbrød og lakrids, mens Lassen tumlede med potterne og sin skæve ovn. Herr Andersen kørte. Madame Lassen blev stående i sin dør, da dagvognen rullede forbi. Kusken begyndte at trutte i sit bulede horn. Ja, den var der tomgående, sagde madame og lukkede sin dør. Kusken blev ved med at tude op ad gaden. Fru Rist lettede lidt på sit ene gardin og så efter vognen. Nej, ingen, sagde hun. Den ene svend var gået ud på konsul Terkelsens trappe. Nej, herr konsul, råbte han ind imod kontordøren, hvor konsulen havde vist sig ved lyden af hornets trutten. I dagligstuen nød konsulinden sammen med provstens frue en kop te. Kaffe var i de sidste år næsten forsvundet fra konsulindens hus. De to damer talte om badesæsonen. De var enige om, at naturligvis kom der alligevel ingen. Og konsulinden sagde, ja, hvem ved også, hvad det ville blive for elementer, som man fik tilført byen, selvom man naturligvis ikke blandede sig imellem dem. Provstens frue, der bestandig ombar sin ægtefælles højkirkelige overbærenhed portionsvis, sagde, ja, de er rare, Brassens, men måske var det bedst, om det hele blev til ingenting. Det kan jo dog virkelig. Ja, vi kender jo alle sammen den stræbsomme og gode fru Brassens små skrøbeligheder. Let komme til næsten at prostituere byen, som også min mand siger. Doktorens mor sad ved gadespejlet. Men der var ingen Theodor, råbte hun ind til søn. Ja, svarede doktoren, der lå på sin chaiselong med politikken fra i går. Over hos Brassens var de samlet ved skænkestuens midterste vindue. Brassens sad, og fruen stod. Bag ved dem stod de tre børn, der var kommet hjem fra skolen, i en kæde. Bagerst var Christian. De så alle ud på den tomme dagvogn. Nå, så god, sagde Brassen. Og uden at sige mere, gik de alle hver til sit. Christian Christensen gik om bag døren til den lille spisestue, hvor han altid sad og sov. Da han var ved rebslagningen, havde han aldrig haft så meget med nattesæde. Brassen sad og så ud efter to hunde, som sprang efter hinanden. Det var da også det eneste levende på torvet. Men pludselig tog fanden ved hunden, og de halsede ned ad Søndergaden. Jensine, råbte Brassen og sprang op. Det var sjældent, Brassen sprang. Jensine, har køretøjet for Sønder? Fru Brassen løb igen ud af spisekammeret. I dag var det rent galt, og aldrig fik man sig sat. Hvad havde Brassen? De er, sagde Brassen. Midt på gulvet drejede han to gange rundt om sig selv. Christian, råbte han. Fra døren til køkkenet, som hun lige havde nået, så fru Brassen selv de tre topfulde charbanger, der rullede frem om hjørnet. Nu må vor herre hjælpe, sagde fru Brassen og råbte Christian, mens Brassen skreg. Hvor er Nielsen? Hvor fanden er Nielsen? Hvor satan er staldforpagteren? Fru Brassen førte begge sine svedende hænder op til det lidt uordnede hoved. Jo, hun havde ingen kappe på. Nå, nu går sgu, sagde Brassen og satte sig bræt ned ved sin skænk. Den første vogn var allerede i porten. Ja. Ja, nu når jeg nok ikke mere på denne side af nyhederne, men jeg er jo tilbage straks efter nyhederne, så bare hæng på et øjeblik, så fortsætter jeg med sommerglæder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.